Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. О студиото во Скопје со вас е Пелагија Младеновска. Почитувани тема на денешната анализа се енергетските извори. Вода и јаглен, тоа се енергенците од кои Македонија добива најмногу енергија. Немаме газ, немаме нафта, алтернативните извори како сонце, ветерници, биогориво се уште не се користат доволно. Според експертите, Македонија е енергетски неефикасна земја. Во последно време се почесто се зборува за црните сценарија според кои доколку не се превзедат итни мерки за неколку години, Македонија ќе стане енергетски зависна земја. Но и покрај предупредувањата, бела не отпишавме, Набуко не одмина, чебрен и галиште чекаат, а Европа нискара заради неевропските закони за енергетика. Македонија е енергетски неефикасна земја, губи премногу енергија, долго не инвестира во нови енергетски капацитети и поради тоа е увозно зависна, заклучија членовите на МАНУ во истражувањето за домашниот енергетски сектор. Академиците предупредуваат дека ако не се подобрат постојните енергетски извори и не се изградат нови, ќе се соочиме со забавување на целата економија, со огромен трговски дефицит и недостиг од ресурси. Очекувањата се дека цената на енергијата ќе расте, па според тоа може да се заклучи дека и во 2020-та ќе имаме многу високи трошоци за енергија во однос на развиените земји, велат академиците. Македонија увезува 80% од потребната енергија. Од увоз се снабдуваат вкупните потреби од нафта и нафтени деривати и природен газ, како и дел од електричната енергија. Според анализата на МАНУ, треба да се искористат максимално водните потенцијали, јагленот и обновливите извори на енергија, како што се малите хидроцентрали, сончевата енергија, ветерот и биомасата. Долгорочно гледано, според МАНУ, Македонија не треба да отворила опции за инвестирање во енергетски капацитети во регионот и изградба на нуклеарна централа. Еден од главните предизвици, според експертите, е да се намали потрошувачката на струја во домакинствата. Посебен проблем представува тоа што во Македонија голем дел од нив се греат на струја. Според црното сценарио, доколку потитно не почне да се вложува во електроенергетскиот сектор, Македонија за десетина години ќе треба да увезува околу 90% од потребната струја, предупредуваат академиците.
Ако почитно не се отварат новите рудници за постојните термоцентрали и ако не се инвестира во нови објекти, тоа би било најцрното. Тука само би имале и останале само хидроцентрали и мазутот, во колку мазутот не види треска.
Вели академик Глигор Каневче. Експертите се сложуваат дека Македонија има потенцијали за користење на обновливи енергетски извори. Може да се инвестира во користење на сончевата енергија, енергијата на ветерот, термалната енергија или биоенергијата добиена од отпадната маса од земјоделието. Професорот Константин Димитров од Центарот за енергетска ефикасност вели дека не се направени истражувања колкав е потенцијалот на овие видови на енергија. Ваквиот вид на обновливи енергетски извори ќе помогна да се намали увозот на струја.
Не можат да го решат, можат да го ублажат. Колку пари имаме за да вложиме, ето тоа е значи строго поврзано со инвестиции. Ако се направат малите хидроцентрали, знатно ќе се ублажи потребата за увоз на електрична енергија. Македонија ќе дојде на некоја граница со собственото производство да ги задоволува потреби.
Вели Димитров. Професорот од електротехничкиот факултет Атанаско Туневски предупредува дека секоја побарувачка на струја ќе се зголемува, а ќе се намали производството затоа што капацитетите се застарени.
Решението кое што може да го реши проблемот е сериозни инвестиции или во електроенергетски извори на цврсти горива, значи на јаглен, мазут, или пак уште подобро инвестиции во нуклеарна електрана која што јасно не мора да се гради во Македонија и нема услови да се гради во Македонија, туку би требало да се вклучиме во нека регионална нуклеарна електрана.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Според сценариото за развој на електроенергетскиот систем, кое го подготви МАНУ, Македонија до 2020-та ќе мора да ги изгради планираните хидроцентрали во Бошков мост, Црнкамен, Галиште, Чебрен и Велес со вкупна инвестиција од 1,3 милиарди евра. Трите гасни централи, Тето Скопје, Железаре и Елем, треба да се пуштат во погон до 2013-та. До 2025-та пак треба да почнат да работат и сите планирани термоцентрали на Јаглен од Длавински и Јамски куп, како што се Битола 4, Неготино и Мариово. Македонија троши премногу енергија, не се штеди, не се користат обновливите извори. Македонците не штедат на струја во услови кога цел свет внимава на потрошувачката на најскапиот енерген, предупредуваат експертите. Тие велат дека се прават големи загуби од процесот на производство па се до незиното трошење во индустријата и во домакинствата. Наместо енергетска ефикасност, во Македонија постои енергетска неефикасност, велат тие. Од невладината проактива во чии рамки постои Центар за енергетска ефикасност, вела дека јавноста не е информирана за тоа што значи да се биде енергетски ефикасен.
Некои што се информирани не ни знаат правилно како да го користат, например, од светилките кога ќе ги купат, гледат почесто да земат поевтини, разбрале дека се штедливи, разбрале дека може тоа да заштедат некои овако потрошувачки, но сепак не е тоа како што они го мислат.
Вели Јован Драганов. Граѓаните најмногу се интересираат за штедливите светилки и како да ги изолираат зидовите и прозорците. Некои од граѓаните велат дека внимаваат колку струја трошат, но има и такви кои не штедат.
Пробуваме да штедиме. Со гасење на светла кога излеземе од соба, навечер гасење на апаратите да не бидат на стендбај.
Внимавам да ги вклучам апаратите кои што најмногу трошат електрична енергија на ефтина струја.
Мислам дека нема човек што штеди струја.
Професорот Константин Димитров вели дека Македонија во споредба со развиените земји троши 3 до 4 пати повеќе енергија во однос на бруто националниот приход. Тој вели дека на луѓето треба да им се објасни што значи енергетска ефикасност. Тоа не е штедење на енергија, туку со помалку енергија да се исполнат условите за нормално живење, објаснува професорот.
Да задржите 20 степени во просторијата, да потрошите помалку гориво. Енергетска ефикасност е да имате осветление во просторијата, а да не потрошите, например, имате цијалица што е со влакно вжарено, троши 100 вати, ако градите неонка така ќе троши 40 вати, а во исто време ви дава исто осветление.
Освен што не штедат на струја, не штедат ни на води, покрај тоа што според потрошувачката на вода, Македонија се наоѓа на листата на земји нерационални потрошувачи. Податоците велат дека македонците трошат во просек по околу 240 литри по жител. Пред нас се американците кои трошат по 300 литри дневно по жител. Холандија, во која еден жител троши по 100 литри дневно, се смета за земја рационален потрошувач. А во Сомалија, каде водата е луксус, се троши дневно по 10 литри по жител. Од водовод и канализација вела дека не се исклучува можноста во летниот период да се појави недостаток на вода на одредени локации. За да се избегнат несаканите ситуации, рестрикциите во водоснабдувањето од водовод повикуваат на рационално трошење на водата.
Треба, значи, граѓаните со водоводни инсталации да ги држат во исправна состојба. Значи, казанчиња, чешми, ова, она, тоа е што може да дадат придонес. Да не се злоупотребуваат хидрантите во зградите за полевање на зелените површини, дрвото, перење на теписи, перење на коли.
Рационалната потрошувачка не значи ограничена употреба на водата, туку користење за сите нормални потреби и во нормални количини. Со тоа ќе се намалат и сметките за потрошена вода, велат од водовод и канализација. Граѓаните пак објаснуваат дека досега немале проблеми со водоснабдувањето, но сепак внимаваат колку трошат, најмногу за да не плаќат високи сметки. Според Светската здравствена организација, помалку од 1% од светските резерви на свежа вода се достапни за користење.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Единствен излез на Македонија од енергетската зависност е изградбата на енергетски капацитети и алтернативни извори на енергија. Експертите тврдат дека е необходно да се направи стратегија за тоа кој енергетски извор ќе се користи следниве 100 години. Веќе неколку години освен Козјак не е изграден ниту еден енергетски капацитет, а побарувачката на струја од година во година расте. Тоа неминовно ја направи државата зависна од увоз на струја, велат тие. Македонија мора да вложува во изградба на регионални капацитети, со што долгорочно ќе го решиме недостатокот на струја, велат експертите. Според професорот Атанаско Туневски, инвестициите треба да ги вложи државата, а не да инвестираат странци.
Ако инвестираат странци, тоа што ќе го изградат ќе биде странско. Нашата држава, со оглед дека има буџет над 2 милиарди евра, може да одвои годишно по некој процент од тој буџет и да почне да гради електроенергетски објект со цел да оваа држава еден ден не остане без струја од државно производство. Значи, ако вие на странец му ги дадете сите локации и некој странец изгради на тие локации електроенергетски објект, тие објекти нема да бидат собственост на државата, туку ќе бидат собственост на странецот и не многу ќе значат за наша благосостојба. Значи,
Македонија остана надвор од многу заеднички регионални енергетски проекти. Само пред десетина дена Турција, Бугарија, Романија, Унгарија и Австрија ставија параф на договорот за изградба на Набуко, гасовод во кој Европската Унија гледа енергетска стабилност и елиминирање на монополот во снабдување со гас од Русија и Украина. Македонија остана надвор од Набуко. Земјава не фигурира ниту на еден главен гасоводен проект. Со гас се снабдува од Русија поради што ги трпи последиците од руско-украинскиот конфликт. Аналитичарот Мерсел Билјали вели дека во Македонија нема поволна клима за странските инвеститори.
И власта се однесува рестриктивно кон релевантни инвеститори, и второ, ние се уште не сме членка на НАТО. Така што дури и ЕВН, која е веќе инвеститор кај нас, инвестирала пред 6 месеци милиарда евра во Албанија. Значи, практично нешто не е во ред во нашите структури и нашите институции.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
martines.org.
Во Македонија потенцијалот на обновливите извори е значителен, но недоволно искористен. Професорот Трпе Груевски вели дека наместо да се гради атомска централа, треба да се свртиме кон искористување на обновливите извори.
Човештвото мора да сврати дека атомската енергија е контроверзна. И затоа треба да се сврти кон обновливите извори на енергија. Сонцето, ветерот и преработка на биогасот во она отпадот во биогас.
Вели Груевски, кој е преседател на Сдруженијето за користење на обновлива енергија. Минатата недела беше подпишан договор за изградба на првите 16 хидроцентрали од вкупните планирани 400. Малите хидроцентрали се најдобар начин да се ублажи недостатокот на електрична енергија. Македонија има капацитети да добива струја од ваквите хидроелектрани, чија изградба е скапа, но затоа пак одржувањето е ефтино, велат експертите. Годишното производство на електрична енергија од овие мали централи се очекува да изнесува околу 1200 гигават часови, додека вкупната инвестиција би била околу 300 милиони евра, велат од Министерството за економија.
Самата компанија што ќе ги, например, ќе ги направи сите, изгради овие сите централи, ќе треба да вклучува договор со Елен за продавање на електричната енергија. Но за тоа знае дека е предвидена и тарифата. Они автоматски ќе можат да вклучат и договор со Еван или со другите компании, но што е на струјата ќе треба да го продадат на Елем, а Елем автоматски ќе го продаде на Евана.
Вели Исмаил Ебипи од Министерството за економија. Во Македонија, заради изградба на големи хидроцентрали, во 60-тите години од минатиот век е прекинато со градење мали. Академик Глигор Каневче вели дека доколку се изградат сите предвидени мали, нивното производство ќе биде еднакво на производството на една голема хидроцентрала.
Не се онолку добри колку што се оние што имаат акумулација, затоа што сепак зависат од временските прилики, но секако се користи.
Вели Каневчи додава дека постојат реални можности за изградба на големи хидроцентрали со кои би се подобрило снабдувањето со електрична енергија. Во земјите членки на Европската Унија има околу 20.000 мали хидроцентрали. Во Македонија досега има само 21 и сите се приклучени на електродистрибутивната мрежа и се собственост на Евана. Европската Унија, кон чие членство Македонија се стреми, пред себе го има условот енергијата добиена од обновливите извори да учествува со 20% од целокупното производство. Според енергетичарите, во Македонија тој процент е сосема мал. Беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Пелагија Младеновска.